Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri, 14 mai, în deschiderea programului, principale titluri. Românii sunt disprețuiți în lume pentru că președintele Traian Băsescu este el însuși disprețuit pe plan internațional,
declară pentru Europa Liberă europarlamentarul PSD și fost ministru de externe Adrian Severin.
Lecția de corupție a unora din politicienii români: dacă vrei o viață liniștită, trebuie să fii bogat și la putere.
Despre muzica Mariei Răducanu, cu Maria Răducanu la festivalul World Music Respect de la Praga. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Alexandru Eftode.
Bună seara! Primul ministru Călin Popescu-Tăriceanu spune că a primit asigurări din partea ministrului italian de externe Franco Frattini că măsurile împotriva imigranților ilegali planificate de autoritățile italiene se referă la cetățenii din afara Uniunii Europene. Premierul Tăriceanu a discutat marți la telefon cu Franco Frattini, fiind îngrijorat că planurile italiene, între care introducerea pedepsei cu închisoarea pentru imigranții ilegali, ar ținti în primul rând în cetățenii români. Ministrul român de interne Cristian David va călători mâine la Roma pentru a discuta cu omologul său italian Roberto Maroni măsuri de combatere a criminalității în rândul imigranților români. O delegație a Ministerului Moldovean de Externe a început azi la București negocierile pentru semnarea convenției bilaterale despre micul trafic de frontieră. Această convenție ar permite călătoriile reciproce fără viză pentru locuitorii din regiunea de graniță. Autoritățile moldovene spun că doresc să extindă convenția asupra întregului teritoriu al Republicii Moldova, inclusiv asupra Transnistriei, și nu doar asupra unei zone de 30 până la 50 de kilometri în adâncul teritoriului moldovean. O altă condiție formulată de Ministerul de Externe Moldovean într-un comunicat de presă difuzat ieri este semnarea concomitentă a acordului cu România despre delimitarea frontierelor. Numărul celor care au încercat să treacă ilegal frontiera de vest a României pentru a intra în spațiul Schengen, dar au fost prinși și întoși înapoi, s-a triplat în primele patru luni ale acestui an față de perioada similară anului trecut. Printre cei 125 de călători ilegali depistați de Inspectoratul General de Poliție de Frontieră, majoritatea sunt cetățeni ai Republicii Moldova. Inspectoratul spune că cei mai mulți imigranți ilegali încercau să treacă frontiera ascunși în tiruri printre mărfuri sau în trenuri în podul vagoanelor și sub banchete. Presa de la Belgrad relatează că Partidul Democrat și Socialiștii fostului președinte sârb Slobodan Milošević se apropie de o înțelegere pentru formarea noului guvern. Cotidianul Blitz scrie că înțelegerea este ca și încheiată în urma convorbirilor purtate de președintele Boris Tadić, liderul Partidului Democrat care conduce Alianța Pro-Europeană, și liderul socialiștilor Ivica Dačić. Dar eventuala înțelegere va fi făcută publică numai aproape de sfârșitul acestei luni, când se vor afla rezultatele oficiale ale alegerilor de duminică, scrie cotidianul sârb. Bilanțul victimelor în urma puternicului cutremur de pământ din provincia chineză Sichuan a crescut simțitor, echipele de salvare descoperind azi că în regiunile izolate au fost distruse sate întregi. Agenția oficială de știri chineză relatează că numărul victimelor confirmate a ajuns la aproape 15.000, dar nu se știe dacă au fost luate în calcul toate estimările autorităților locale. Mai multe mii de oameni sunt dispăruți prin ruine în urma cutremurului de luni după amiază. Președintele Statelor Unite a sosit în Israel pentru a participa la festivitățile de 60 de ani de la înființarea statului evreu. În timpul vizitei, George Bush urmează de asemenea să promoveze semnarea unui acord de pace israeliano-palestinian înainte de încheierea mandatului său prezidențial în ianuarie 2009.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Noul guvern al Italiei, condus de Silvio Berlusconi, pregătește un pachet de măsuri împotriva imigrației clandestine. Aceste măsuri a aflat premierul român Călin Popescu-Tăriceanu de la ministrul italian de externe Franco Frattini, sunt destinate cetățenilor din afara Uniunii Europene. Autorul pachetului de legi este nou ministru de interne al Italiei, Roberto Maroni, membru al partidului anti-imigrație Liga Nordică.
Anunțul legat de noile măsuri a survenit după un nou val de infracțiuni comise de imigranți români în Italia. Infracțiuni care au dus la radicalizarea discursului noii puteri de la Roma și al presei de dreapta din peninsulă. Zilele trecute, premierul Călin Popescu-Tăriceanu atrăgea atenția asupra unei posibile creșteri în intensitate a atitudinilor xenofobe împotriva românilor, care, în majoritatea cazurilor, se află în Italia legal și muncesc cinstit. Am stat de vorbă despre acest subiect cu europarlamentarul social-democrat și fost ministru de externe al României, Adrian Severin, care, după ce a trecut în revistă acțiunile întreprinse de domnia sa în Parlamentul European pentru a ajuta la remedierea situației, a spus:
există sentimentul autorităților italiene că pe români nu-i protejează nimeni. Și nu-i protejează nimeni pentru că toată lumea îi disprețuiește. Ori toată lumea îi disprețuiește de ce? Pentru că simbolul protecției românilor în lume, președintele României, este disprețuit. Haideți să vedem și lucrurile așa cum stau. Nimeni nu se gândește că o Românie condusă de domnul Traian Băsescu poate proteja cetățenii.
Iertați-mă, puterea executivă o are nu președintele Traian Băsescu, ci premierul Călin Popescu-Tăriceanu. El poate să facă, el poate să ia măsuri. Președintele poate doar eventual să-și pună părerea, nu?
Vorbim două lucruri complet diferite. Este vorba despre cel care simbolizează România și care, prin simbolistica aceasta, impune respectul sau nu. Și acesta este președintele României, și apoi vorbim despre guvernul României, care este unul dintre guvernele lumii.
Domnule Severin, ca să traduc, vreți să spuneți că românii din Italia sunt victima autorităților italiene din cauza că președintele Băsescu e disprețuit de români?
Că este disprețuit de străini, nu de români. Este disprețuit în lume.
De unde știți asta?
Nu vedeți ce se întâmplă în România? Ce dovezi vreți să vă dau?
Aveți?
Dacă nu raționați, aveți nevoie de dovezi. Ce dovezi vreți să vă dau? În afară de faptul că avem dovezi. Numai să doriți dumneavoastră.
Păi spuneți-le. Vreau să vă rog să le spuneți.
Dar faptele nu vă sunt... Faptele, eu am auzit și nu este caz, dar faptele nu vă sunt relevante. De ce românii sunt? De ce românii? Nu o să-mi spuneți că românii sunt mai infractori decât alții. Mai inclinați prin infracțiune sau că au creat mai multe probleme în Italia, în mod concret.
Domnule Severin, eu înțeleg foarte bine că dumneavoastră sunteți în opoziție...
Vă rog să lăsăm chestia asta. Problema e mult mai prea serioasă.
Dar e absurd.
Nu încercați să mergeți pe calea asta, că e complet greșit. Păi, problema este foarte serioasă.
Nu vă înțeleg argumentul.
Păi cum nu mă înțelegeți argumentul? Cine simbolizează statul român? Acele comunități care aparțin unor state de care se ține seama, acele comunități nu pot fi atacate pentru că se știe că statul respectiv va reacționa și nu doar în cuvinte, ci va reacționa eficient.
Dar statul nu este președintele, statul este guvernul.
Ba, statul român este simbolizat de președinte, numărul 1. Numărul 2. În ceea ce privește politica externă a României, căreia statul român îi datorează, ca să spunem așa, nivelul de izolare în care se găsește și nivelul de ineficiență care se găsește, a fost bulversată în acești ani de președinte. Eu nu spun că guvernul este nevinovat, dar în puține cuvinte eu merg la esență. Statul este simbolizat de o persoană care nu se bucură de stimă și deci niciun șef de stat sau de guvern nu are vreo emoție că se va întâlni față în față la vreun summit cu șeful statului român și că acesta le va reproșa atitudinea față de români. În al doilea rând, politica noastră externă a dus România într-o situație de singurătate care o face să se apere singură, să se apere în mod izolat, să nu se bazeze pe alianțe când e vorba să reglementeze asemenea probleme. Deci, dacă România ar acționa într-o alianță puternică, dacă alături de România s-ar găsi imediat alte multe state, atunci asigur că autoritățile italiene ar fi mai rezervate când este vorba să îi vizeze în mod explicit și public pe români. În al treilea rând, România, din câte țin eu minte, avea un parteneriat strategic cu Italia. Dacă acest parteneriat ar fi funcționat, el a fost lansat convenit în 1997 și a fost apoi reînnoit de vreo două, cel puțin, din câte mi-aduc eu aminte, inclusiv de fostul guvern Berlusconi. Dacă acest parteneriat funcționa, italienii nu ar fi procedat la acțiune acțiuni atât de antiromânești. De ce nu funcționează acest parteneriat? Desigur, și din cauza guvernului, fără îndoială, dar și din cauza președintelui României. Ca să vă dau mai multe dovezi de atât, ar trebui să vă reproduc discuțiile pe care eu le am în Parlamentul European, în instituțiile europene, în statele membre, cu persoane care nu vor neapărat să-și vadă numele pus pe prima pagina ziarelor, dar care pentru mine sunt suficiente elemente spre a conchide că avem un președinte care trebuie să simbolizeze România și care nu impune respect pentru România. Și avem un guvern care nu are capacitate de manevră. Pentru că politica noastră externă, în care știm foarte bine cine și-a asumat rolul director, ne-a dus într-o asemenea situație. Și atunci vă întreb eu pe dumneavoastră, cine e responsabil de această situație? Cine?
Okay.
Puteți să-mi spuneți.
Eu nu răspund la întrebări, eu pun întrebări, domnule Severin.
Nu.
Îmi cer iertare, eu sunt ziarist și eu încerc să aflu lucruri. Deci nu am eu calitatea de a răspunde la întrebări. Dar în orice caz, vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu.
Pentru puțin.
Un interviu cu europarlamentarul social-democrat și fost ministru de externe al României, Adrian Severin.
Și un comentariu pe marginea aceluiași subiect semnat de profesorul Alexandru Călinescu.
Relația între România și Italia în problema imigranților par să fie atins în aceste zile un punct critic. Premierul Tăriceanu l-a trimis de urgență la Roma pe ministrul de interne Cristian David, îngrijorat de recentele declarații ale autorităților italiene și în special ale ministrului de externe Franco Frattini. Domnul Frattini a amenințat cu închiderea granițelor Schengen pentru imigranții infractori. Domnia sa a explicat că astfel de măsuri nu ar încălca directivele europene din libera circulație și că, în plus, românii nu fac parte din spațiul Schengen. Ori regulile spațiului Schengen permit expulzarea sau interzicerea accesului celor care nu au mijloace de întreținere sau au comis delicte. Exact, Franco Frattini încerca să dea un ton mai moderat și mai echilibrat afirmațiilor sale. Nu e vorba de un comportament rasist sau xerofob, ci de un plus de fermitate cerut de alegători și de opinia publică. Dar, în același timp, ministrul a lansat în dezbatere pachetul de măsuri împotriva imigrației clandestine care îi privește direct pe români. De cealaltă parte, la București, reacțiile sunt previzibile. Premierul Tăriceanu cere să se facă distinție între românii cinstiți, care muncesc în condiții legale, și delinvenți. El reproșează autorităților italiene că au permis constituirea de tabere de romi în jurul marilor orașe și că au reacționat slab în fața avalanșei de infracțiuni comise de români. A dat în acest sens, ca exemple pozitive, Franța și Germania. A propus, în fine, trimiterea unor interforțe ale poliției și ale procuraturii care să sprijine autoritățile italiene. Vor fi oare de ajuns aceste măsuri? Se va înțelege într-o zi că dreptul la libera circulație nu înseamnă și dreptul la infracțiuni, ci că civilizația europeană înseamnă și respectarea unui ansamblu de legi și norme de conduită socială? Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
După trecerea la ora de vară, programele Europei Libere pot fi ascultate pe următoarele frecvențe de unde scurte. Dimineața, Moldova la ora 7, pe frecvența 5955 kHz. La ora 18, emisiunea Europa Liberă în direct pe frecvența de 9495 kHz. Ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, pe frecvența 9850 kHz și în reluare la ora 21, pe frecvența de 9840 kHz. Toate frecvențele pot fi găsite și pe internet la adresa europaliberă.org.
Experți oficiali ai Uniunii Europene se pregătesc din nou să viziteze România și Bulgaria în vederea următorului raport de țară ce va fi prezentat în iulie. În aprilie deja însă, într-un raport preliminar, se preciza că justiția și agricultura rămân domeniile cu cele mai mari probleme. Atât de mari încât se vorbește din nou despre aplicarea clauzelor de salvgardare. Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Mark Gray, a declarat astăzi Europei Libere.
The common problems we find in both countries is that
una din marile probleme pe care o găsim în ambele țări sunt anchete lungi, foarte lungi, dar ce nu vedem sunt procese, mai ales în cazurile de corupție la nivel înalt, iar în cazul Bulgariei, în particular, al crimei organizate. Michael Emerson, expert al Centrului pentru Politici Europene de la Bruxelles, declară însă Europei Libere că dezamăgirea oficialilor europeni este mare, atât în cazul României cât și a Bulgariei.
The widely held view in Brussels is that the European Council made a mistake.
Opinia dominantă acum la Bruxelles este că membrii Consiliului European au greșit când le-au garantat celor două țări admiterea în 2007 sau 2008. Ar fi fost mai bine dacă erau ținute încă un an sau doi sub observație severă, înainte de a li se promite o dată pentru admitere, a declarat Europei Libere Mike Emerson, de la Centrul pentru Politici Europene de la Bruxelles.
Comisia juridică din Senatul României va lua probabil săptămâna viitoare o decizie legată de avizarea sau neavizarea începerii urmăririi penale împotriva lui Paul Păcuraru, actual ministru al Muncii și membru al Senatului, bănuit de acte de corupție. Ieri, Comisia juridică a Camerei Deputaților s-a abținut să recomande avizarea sau neavizarea începerii urmăririi penale împotriva lui Miron Mitrea, urmând ca plenul acestei camere să ia o decizie în acest sens. Dosarele penale ale demnitarilor bănuiți de acte de corupție și campania electorală. O analiză de Sabina Fati.
Senatorii și-au propus să-și ia în serios rolul de judecător al colegilor acuzați de corupție și au anunțat că săptămâna viitoare vor propune plenului un verdict, cel puțin în cazul Păcuraru. În urma deciziei Curții Constituționale, care a hotărât că un fost sau actual ministru nu poate fi urmărit penal fără avizul Camerei din care face parte, parlamentarii încearcă să pună în operă această inovație legislativă. Experți în drept, profesori universitari și avocați de prestigiu susțin că sarcina asumată de Parlament este ilegală și că doar magistrații pot da verdicte, avertizând în același timp că datele unui dosar venit de la procuror sunt secrete și că divulgarea martorilor, dar și a documentelor incriminatoare, periclitează mersul anchetei. După ce Comisia Specială din Camera Deputaților a refuzat ieri să trimite plenului o recomandare în privința începerii sau nu a urmăririi penale pentru Adriană Stase și Miron Mitrea, astăzi Comisia Senatorială omologă a promis să facă un raport pe care să-l pună la dispoziția plenului Senatului. Aflați în campanie electorală, senatorii și deputații trag de fapt de timp cu gândul că rezultatele alegerilor generale vor tranșa și dosarele de corupție. Niciunul dintre cei pentru care procurorii anticorupție au cerut urmărirea penală nu este dispus să renunțe la noua imunitate inventată de Curtea Constituțională, mai ales pentru uzul fostului premier și ministrului transporturilor din cabinetul său. Pe de altă parte, nici partidele din care provin demnitarii acuzați de corupție nu sunt interesate să clarifice lucrurile. PSD are o strategie de recuperare a liderilor compromiși, conservatorii l-au ținut întotdeauna în brațe pe senatorul Codru Sereș, fiindcă le-a adus servicii clienților partidului când era ministru al economiei, în vreme ce liberalii îl păstrează pe Paul Păcuraru în fotoliu de ministru al muncii, în ciuda acuzațiilor de trafic de influență și dare de mită. Cu alte cuvinte, coaliția antiprezidențială este bine reprezentată la acest nivel, iar dosarele de corupție se amână sistematic cu ajutorul instrumentelor parlamentare, în speranța că viitoarea guvernare ar putea fi, cum a spus astăzi Ion Iliescu, formată din PSD și PNL. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Trei organizații neguvernamentale din România au creat un site internet anticorupție. Despre ce este vorba aflăm de la Radu Stănescu.
A apărut o nouă specie de luptători anticorupție. Ei se numesc avertizori de integritate și sunt o creație a societății civile. Părinții lor sunt Transparency International România, Fundația Concept și Centrul Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu. Aceste trei ONG-uri au pus la dispoziția publicului, începând de astăzi, un site www.avertizori.ro, unde pot fi semnalate încălcări ale legii. Acest site explică cum poate deveni un cetățean obișnuit avertizor de integritate și cum este acesta protejat de lege atunci când semnalează încălcări ale legii în instituția în care lucrează. Portalul amintit este dedicat atât personalului din administrația publică, cât și societății civile și reprezentanților mass media, se arată în comunicatul ce a însoțit lansarea site-ului anticorupție. Site-ul, spun inițiatorii, reprezintă o platformă de comunicare complexă, menită să ofere informații utile privind faptele care pot face obiectul unei avertizări de integritate. El oferă mijloacele de plângere și mecanismele de protecție pe care funcționarii publici, personalul contractual și alte categorii de personal din administrația publică le au la dispoziție. Pentru instituțiile publice, societatea civilă și mass media, site-ul reprezintă o sursă de informații cu privire la modul în care pot fi receptori de avertizări, cum anume trebuie să gestioneze astfel de sesizări. La secțiunea forum a site-ului, specialiștii Transparency International România vor răspunde la întrebări legate de protecția avertizorilor de integritate și vor putea fi împărtășite experiențele personale din domeniu, cum arată în comunicatul transmis de cele trei ONG-uri. Pagina de internet cuprinde de asemenea relatări ale persoanelor care au avut curajul să iasă din pasivitate atunci când au constatat nereguli în instituțiile care lucrau, iar demersurile lor au schimbat lucrurile. Mai trebuie spus că www.avertizori.ro face parte dintr-o campanie de informare a societății civile la nivel local în cadrul proiectului Creșterea capacității societății civile de a promova integritatea publică la nivelul administrației publice locale. Este vorba de un proiect finanțat de Uniunea Europeană. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Lecția cinică a politicienilor români bănuiți de corupție. O analiză de Șerban Orescu.
Potrivit agenției Reuters, corupția la nivel înalt se menține în România în ciuda admiterii, mai mult sau mai puțin condiționate moral, în Uniunea Europeană. Agenția britanică face legătura între această situație și declarația unui îmbogățit politician în condiții suspecte, Gigi Becali, patronul clubului Steaua. Acesta a afirmat că oamenii săi, asupra cărora a fost descoperită recent o valiză conținând 1,7 milioane de euro înaintea unui meci de fotbal din Liga 1, urmau a fi utilizați spre a se cumpăra ciocolată și bomboane unor jucători și nu pentru aranjarea rezultatelor, cum se bănuiește și cum se obișnuiește, din păcate, în România. Domnul Becali este totodată și șeful unui partid politic, chipurile al noii generații. Ulterior, el a revenit asupra declarațiilor sale, precizând că banii urmau să fie utilizați pentru achiziționarea unui teren. În prezent, este anchetat pentru corupție. Concomitent, o tornadă anticorupție a fost dezlănțuită de însuși președintele țării, domnul Traian Băsescu, atunci când a calificat Curtea Constituțională, drept citez, pavăză pentru corupție. Declarația viza, bineînțeles, lumea politică. Aceasta în ajunul alegerilor locale din 1 iunie, când alegătorilor li se prezintă și candidați suspectați de corupție. Acuzațiile președintelui se suprapun pe întârzierea unor anchete. Ele dau substanță părerilor că în România corupția nu este tratată cu severitatea cuvenită. Este și părerea unei cunoscute analiste din cadrul Societății Academice Române, doamna Laura Ștefan. Mesajul transmis oamenilor, spune dânsa, este de prea avea o viață liniștită, trebuie să fii bogat și puternic, am încheiat citatul. Or, spunem noi, marii corupți sunt și una și alta. Cu alte cuvinte, mesajul este involuntar cinic. Îmbogățiți-vă ca să corupeți pe cei care ar putea să vă condamne. Oficialii români răspund invocând statisticile Departamentului Național Anticorupție. Din ele rezultă că sute de persoane au fost inculpate în ultimile luni, din care câteva zeci au fost condamnate. Să fie aceștia însă mari ghinioniști, se poate crede. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Hillary Clinton a câștigat detașat preliminarele prezidențiale americane în statul Virginia de Vest. Dar mai are acest rezultat vreo importanță? Este întrebarea pe care i-am pus-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Răspunsul scurt este nu. Singura întrebare care se mai pune este când va decide senatoarea de New York să se retragă din curs. Clinton nu mai poate ajunge din urmă ca număr de delegați pe Barack Obama. Ceea ce se întâmplă în aceste zile este că, rămânând candidată, Hillary Clinton nu face decât să creeze îndoieli cu privire la viabilitatea candidaturii lui Obama. Din păcate pentru ea, aceste îndoieli nu o mai pot ajuta. Singurul care poate beneficia este republicanul John McCain.
Virginia de Vest este un stat sărac, cu circa 95% populație albă, fără mari centre urbane, cu un nivel de educație redus, adică o combinație de care Clinton nu putea decât să beneficieze.
Firește, nu exista nicio îndoială că va obține victoria, dar în joc sunt doar 28 de delegați. Efectul victoriei doamnei Clinton nu mai poate schimba scorul final. Ceea ce face însă este să reconfirme că Barack Obama are probleme cu anumite categorii de populație, care sunt votante tradiționale pentru Partidul Democrat. Și pentru că el va fi, după toate probabilitățile, candidatul democraților în toamnă, această concluzie este o problemă pe care senatorul Obama va trebui să o rezolve dacă vrea să ajungă la Casa Albă.
Mulțumesc. De la Washington a fost corespondentul Europei Libere, Valeriu Sera.
Aici Radio Europa Liberă. Doamnelor și domnilor, la Praga a început a 11-a ediție a festivalului Respect the World of Music, iar ieri seară, pe scena acestui festival, a cântat la Palața Acropolis Maria Răducanu, acompaniată la bas de americanul Chris Dalgan și la chitară de suedezul Kristen Jonsson. Acest trio cântă de o bună bucată de vreme împreună la inițiativa Institutului Cultural Român. Maria Răducanu a avut bunăvoința să vorbească Europei Libere, reprezentată de Oana Serafim, despre muzica sa.
Cred că firescul, la un moment dat, se obține cu trudă, cu așteptare și cu multă trecere de timp. Curge multă apă pe Dâmbovița până ajungi, de exemplu, să-ți dai seama că trebuie să cânti numai ce-ți place și să nu mai ai rețineri sau constrângeri legate de stil, să nu mai privești muzica stilistic neapărat, ci pur și simplu să începi să cânti muzica pe care o ai în cap, care îți rămâne în cap sau în suflet. Vorbeam cu ai mei colegi și vorbeam despre oameni extrem de talentați, extrem de dotați muzical, care totuși nu cântă frumos.
Cum ați caracteriza cântatul frumos?
Și aici se poate vorbi mult de tot. Și frumos, dacă vreți, chiar în acel sens literal. Pentru că nu-mi place să sune vocea foarte urât, oricât de, nu știu, de expresivă m-aș dori. Rămân totuși într-un perimetru care nu agresează foarte tare urechea.
Cum ați ajuns să aveți echipa pe care o aveți în jur? Nu este simplu să cânți în compania unui chitarist suedez. Ce aveți în comun cu el?
Vai! Foarte multe lucruri, foarte multe lucruri și cu contrabasistul american. După cum ați văzut, este realmente un grad de comunicare și de empatie formidabil.
Dar cum ați ajuns?
Întâmplările vieții. Ne-am întâlnit cu contrabasistul, m-am întâlnit acum câțiva ani în Berlin. Aveam o altă formulă de grup. Unul dintre colegii noștri la un moment dat n-a putut să vină la un concert și atunci contrabasistul a spus, știu eu un chitarist. I-am trimis acestui chitarist, Christer Jonsson, câteva piese și mi-a scris imediat un e-mail în care e-mailul este așa, vocea ta și felul în care o folosești sunt absolut fenomenale, cu o mulțime de semne de exclamare, abia aștept să cântăm. Și am avut primul concert la Lisabona și s-au ridicat oamenii în picioare la piesele portugheze și ce să spun, doamne care plângeau, care au spus, de exemplu, asta mi se pare un compliment fantastic, mi-au spus că nu au o cântăreață de fado ca mine. Duerme de niño, duerme. De zile, în România, fiind cu Christer, i-am spus că o vreme, ani buni, eu nu aș mai cânta folclor în România. Și el a spus, de ce? Păi, pentru că se cântă folclor în ultimii ani, se supralicitează în versiuni moderne, noi, și e o avalanșă de vulgaritate. Foaie verde și o sipică. Foaie verde și o sipică. Trenul e mașină mică, unde-l duci pe Ionică, mărioara lui Nenicu, măi, măi. Trenul e mașină mică, unde-l duci pe Ionică, mărioara lui Nenicu, măi, măi. Cel mai greu până la urmă aș cânta, de exemplu, la Huși, unde nu știu dacă mă va invita vreodată cineva să cânt. dar acolo ar fi. Mai pot spune un lucru foarte trist și anume că iar e o tristețe să nu pot cânta această muzică cu muzicieni români. Poate că asta n-ar trebui spus.
Ce planuri aveți?
Păi, plănuiesc să cânt toată viața. O să scoatem CD-uri, o să tot cântăm toată viața, da?
Maria Răducanu, într-un interviu cu Oana Serafin, aici Radio Europa Liberă.